Nelsona Mandelas piemiņas nedēļa tuvojas noslēgumam, kurā no Dienvidāfrikas vēsturiskā līdera un Nobela miera prēmijas laureāta varējuši atvadīties tūkstošiem cilvēku. Tagad Mandelas mirstīgās atliekas savā pēdējā gaitā dodas uz bērnības pilsētu Kunu, kur, kā agrāk teicis pats Mandela, viņš pavadīs savas bērnības laimīgākās dienas. Rīt šeit notiks Mandelas bēres, kurās paredzams piedalīsies ap 5000 aicināto viesu, taču pati Mandelas abedīšana notiks tikai viņa tuvākās ģimenes lokā un saskaņā ar vietējām tradīcijām, kurās par godu aizgājējam nokauj mājlopu un sazinās ar senču gariem.